Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή σεζόν να έχουμε. Μια καινούρια ραδιοφωνική σεζόν ξεκινά και ευχόμαστε σε όλους και στους ακροατές μας, κυρίως αυτούς, αλλά και στους συντελεστές του προγράμματος του Real FM, υγεία, κυρίως υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Τώρα το «θα τα βρούμε» είναι μια κουβέντα βέβαια, διότι τα ανοιχτά μέτωπα είναι πάρα πολλά και πολύ μεγάλα. Για όλα θα κουβεντιάσουμε σήμερα, όλα θα τα σχολιάσουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το κεντρικό θέμα αυτή την εβδομάδα είναι οι αποφάσεις που θα λάβει η Ευρώπη για το θέμα των καυσίμων, για το θέμα του φυσικού αερίου, του πετρελαίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, αποφάσεις από τις οποίες θα κριθούν πολλά για τον φετινό χειμώνα. Και βέβαια παράλληλα με τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, μεγάλο βάρος και μεγάλη σημασία έχουν και οι εθνικές αποφάσεις που θα ληφθούν εντός της χώρας, ώστε ακόμη κι αν η Ευρώπη για άλλη μια φορά δεν ανταποκριθεί επαρκώς στις προσδοκίες για στήριξη της κοινωνίας, να το πράξει τουλάχιστον το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία. Η κρίση είναι πρωτοφανής όταν βλέπετε για παράδειγμα στη Γερμανία εισηγήσεις του τύπου να κάνετε μπάνιο αραιότερα και ερωτήσεις στον καγκελάριο. Αυτός ο Σόλτς δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Εμένα μου φαίνεται, ρε παιδιά, σαν ακίνητος, αμίλητος, χωρίς συναισθήματα. Έχω μια εικόνα της απόλυτης ψυχρότητας να εκπέμπεται από τον άνθρωπο αυτό. Ελπίζω να διαψευστώ στη συνέχεια. Και ελπίζω να διαψευστώ κυρίως γιατί η επιρροή του Βερολίνου στα ευρωπαϊκά πράγματα παραμένει πολύ σημαντική. Όταν λοιπόν βλέπετε ερωτήσεις στον Σόλτς του τύπου «εσύ κάθε πότε κάνεις μπάνιο» από τους δημοσιογράφους, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα έχουν αγριέψει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ζήσουμε τέτοιο χειμώνα, χειμώνα δηλαδή που θα μετράμε τα ντους, χειμώνα που θα μετράμε το πόσες ώρες έμεινε ανοιχτό το φως στο σπίτι. Χειμώνα που θα πλένουμε και θα μαγειρεύουμε με νυχτερινό τιμολόγιο. Ας ελπίσουμε ότι θα ζήσουμε έναν κανονικό χειμώνα και αυτό εξαρτάται, επαναλαμβάνω, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό όχι μόνο από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις και από αυτές, κυρίως από αυτές, αλλά και από τις αποφάσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως για μας από τις αποφάσεις και τα μέτρα που θα λάβει η ελληνική πολιτεία. Τώρα, αυτό είναι το πιο δύσκολο θέμα, το πιο μεγάλο θέμα. Από κοντά έρχεται και συμπληρώνει την εικόνα η ακρίβεια στην αγορά. Οι υψηλές τιμές στο σούπερ μάρκετ ανεβαίνουν διαρκώς. Η Real News χθες στο πρωτοσέλιδό της, στην πρώτη σελίδα της, μιλούσε για νέο κύμα ανατιμήσεων στο ράφι έως 7% και μάλιστα δημοσίευσε και αναλυτική λίστα με τα προϊόντα που ακριβαίνουν. Την ίδια στιγμή λοιπόν που ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου και τα κράτη παίρνουν μέτρα για την θέρμανση, παίρνουν μέτρα για την ηλεκτροδότηση, την ίδια στιγμή που η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παρουσιάσει την εισήγησή της τώρα στις 14 Σεπτεμβρίου, για να πάρουν στη συνέχεια τις οριστικές αποφάσεις οι Ευρωπαίοι ηγέτες με σύνοδο κορυφής. Την ίδια στιγμή η αλυσίδα των ανατιμήσεων που προέρχεται και από την αύξηση στην ενέργεια αλλά και από άλλους παράγοντες συνεχίζεται. Οι τιμές για πολλά από τα είδη πρώτης ανάγκης έχουν καταστεί πραγματικά απαγορευτικές για τα μικρά και για τα μεσαία εισοδήματα. Και για να συμπληρώσω τη ζωφερή εικόνα, πριν πάω στις παρακολουθήσεις που δηλητηριάζουν την πολιτική μας ζωή το τελευταίο διάστημα και θα δείτε πώς θα συνδέσω αυτές τις παρακολουθήσεις και το δηλητήριο στο σώμα της πολιτικής μας ζωής με όσα γύρω μας μεγάλα και σημαντικά συμβαίνουν, όπως αυτά που ήδη είπαμε και αυτό που θα πούμε τώρα, και μιλώ βέβαια για τη συνεχής και πραγματικά ακραίες τουρκικές προκλήσεις σε βάρος της χώρας μας. Ο Γιαλατζή Σουλτάνος όσο πλησιάζει προς την εκλογική αναμέτρηση που θα κρίνει όχι μόνο την πολιτική του επιβίωση αλλά πιθανότατα και αν θα βρεθεί απέναντι σε δικαστικές διώξεις. Είναι κοινό μυστικό και το αναπαράγει η αντιπολίτευση στην Τουρκία ότι αν χάσει τις εκλογές θα ανοίξει έρευνα για μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που συνδέονται με οικονομικά και άλλα σκάνδαλα στη γειτονική χώρα. Όσο νιώθει λοιπόν ότι δεν παίζεται μόνο η πολιτική του επιβίωση αλλά συνολικά το μέλλον του, τόσο και αγριεύει. Ακούσατε τις δηλώσεις του το Σαββατοκύριακο. Η κατάσταση είναι σοβαρή, αλλά θα αστειευθώ για να στείλουμε και ένα μήνυμα στον Γιαλατζή Σουλτάνο. Είπε ότι μπορεί να έρθουν ξαφνικά μια νύχτα. Η απάντηση είναι φάε λάδι και λαβράδι. Φάε λάδι και λαβράδι. Προφανώς δεν έχει καταλάβει ο Ταγί Περντογάν ποια θα είναι η απάντηση στην περίπτωση που προκληθεί εμπράκτος και όχι με τις ανοησίες που νυχθημερών αναπαράγουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης η χώρα μας. Η απάντηση θα είναι σκληρή. Η Ελλάδα δεν είναι άλλη μία από τις χώρες τις οποίες συστηματικά παρενοχλεί η Τουρκία χωρίς κόστος. Η Ελλάδα έχει και ικανότητα πυρός υψηλή και ετοιμότητα και κυρίως προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο να έρθει βράδυ. Το περιμένουμε. Το περιμένουμε. Είναι χαρακτηριστικό, το αποκάλυψε και αυτό χθες η αληθινή εφημερίδα, η Real News, ότι υπάρχει ένα νέο σχέδιο για τον Εύρο, το σχέδιο Ακρίτας. Το αποκάλυψε ο αρμόδιος υπουργός ο Τάκης Θεοδωρικάκος αποκλειστικά στη Real News για να θωρακίσουμε τα σύνορά μας για το ενδεχόμενο ενός νέου υβριδικού πολέμου σαν αυτόν που εξαπέλυσε πριν από περίπου 2-2,5 χρόνια ο Γιαλατζής Σουλτάνος στον Εύρο. Παράνομα δεν πρόκειται να περάσει κανείς, δηλώνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και όσοι δεν διαβάσατε το σχέδιο αυτό, το σχέδιο Ακρίτας χθες στη Real News, να το διαβάσετε παρακαλώ στο real.gr και στο enikos.gr που αναδημοσιεύουν το σχετικό ρεπορτάζ για να καταλάβετε ότι είμαστε έτοιμοι. Και είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν επαρκώς ενισχυθεί και συνεχίζουν να ενισχύονται. Ιδιαίτερα στον αέρα διαμορφώνεται μια νέα ισορροπία, καλύτερη για τη χώρα μας από αυτήν που μέχρι πριν λίγο καιρό υπήρχε. Και ανάλογες κινήσεις γίνονται και στο ναυτικό και στο στρατό ξηράς. Ας συνεχίσει την μπουρδολογία ο Ερντογάν, ίσως να τον βολεύει εν όψει των εκλογών του, αν θέλετε τη γνώμη μου, κανένα θέμα δεν μπορεί να επικαλύψει, δεν μπορεί να συγκαλύψει την ανικανότητα της κυβέρνησής του στο μέτωπο της οικονομίας, όπου στην Τουρκία πραγματικά γίνεται ο ρημαγδός. Τα νοικοκυριά βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, σε πολύ χειρότερη από αυτήν στην οποία βρίσκονται οι πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών. Ο πληθωρισμός είναι σε δυσθεώρητα ύψη και κυριολεκτικά οι άνθρωποι λένε το ψωμί ψωμάκι. Αν νομίζει ότι με δηλώσεις σαν αυτές του Σαββατοκύριακου μπορεί να συγκαλύψει την αποτυχία του στο μέτωπο της οικονομίας, είναι γελασμένος και θα το δει σύντομα στις εκλογές. Τώρα σας έλεγα ότι αυτή η υπόθεση των παρακολουθήσεων δεν κάνει καλό στην πολιτική ζωή του τόπου, αποτελεί ένα δηλητήριο και αποτελεί ένα δηλητήριο γιατί δημιουργεί προβλήματα στα ενδεχόμενα σενάρια πολιτικών συνεργασιών της επόμενης μέρας. Μην ξεχνάμε ότι οι επόμενες εκλογές γίνονται με απλή αναλογική. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει όλοι να ευχόμαστε να είναι ανοιχτά όσο το δυνατόν περισσότερα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών για να μην μείνει η χώρα ακυβέρνητη. Είναι κοινό μυστικό και συζητείται ήδη σε ανώτατο επίπεδο στρατιωτικών ηγετών στο Πεντάγωνο ότι η πιο επικίνδυνη περίοδος για ένα τουρκικό πλήγμα, για ένα τουρκικό χτύπημα, για μια τουρκική προσπάθεια να στηθεί θερμό επεισόδιο θα είναι η περίοδος της ακυβερνησίας. Η περίοδος δηλαδή που δεν θα υπάρχει πολιτική αλλά υπηρεσιακή κυβέρνηση. Φανταστείτε να υπάρξει μια τέτοια επιθετική κίνηση των Τούρκων όποιας μορφής και να πρέπει ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός και ο υπηρεσιακός υπουργός άμυνας να κάνουν συζητήσεις με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, με όλη την πολιτική ηγεσία, προκειμένου να καταλήξουν στον τρόπο αντίδρασης. Φανταστείτε δηλαδή πόσο αργές θα είναι οι αντιδράσεις της ελληνικής πολιτείας, του ελληνικού κράτους, και κυρίως συνυπολογίστε το ενδεχόμενο να μην τα βρουν μεταξύ τους οι πολιτικοί αρχηγοί. Να ξεσπάσει δηλαδή για τον τρόπο αντίδρασης εσωτερική διαφωνία. Τι θα κάνει στην περίπτωση αυτή ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός ή ο υπηρεσιακός υπουργός άμυνας? Γι' αυτό λέω ότι η υπόθεση των παρακολουθήσεων δηλητηριάζει βαθιά την πολιτική ζωή σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή. Σε μια στιγμή που έχουμε ανοιχτά μέτωπα στην οικονομία, κυρίως με την ενεργειακή κρίση, αλλά και με τον πληθωρισμό και την αύξηση των τιμών στο ράφι, και ανοιχτά μέτωπα στα εθνικά θέματα με έναν Ερντογάν σε πλήρες παραλήρημα. Με έναν Ερντογάν να έχει ξεφύγει, να μιλά για νησιά υποκατοχήν για τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, έτσι τα χαρακτηρίζει, και να λέει ότι θα έρθει νύχτα. Αυτή την περίοδο λοιπόν, που θα θέλαμε να έχουμε τον υψηλότερο βαθμό εθνικής ενότητας, εμείς έχουμε την πιο έντονη σύγκρουση ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις και το πιο διχαστικό πολιτικό κλίμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αφού άνοιξε το θέμα των παρακολουθήσεων, με την κυβέρνηση βεβαίως να έχει σοβαρές πολιτικές ευθύνες για το γεγονός ότι οι αρχές ασφαλείας, η ΕΥΠ, παρακολουθούσε έναν υποψήφιο πολιτικό αρχηγό. Όταν τον παρακολουθούσαν, ο Ανδρουλάκης ήταν ήδη υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μίλησε για λάθος και είπε ότι αν είχε ενημερωθεί δεν θα υπήρχε αυτή η παρακολούθηση. Εδώ γεννώνται βέβαια πολλά ερωτήματα θεσμικής φύσεως. Ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία και αυτή φαίνεται ότι τηρήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επομένως, εκλαμβάνω τη δήλωση του Πρωθυπουργού ως παραδοχή του γεγονότος ότι οι νομικές προβλέψεις για τη λειτουργία της ΕΕΠ δεν είναι πλήρεις. Δεν έχουμε δηλαδή νομικές προβλέψεις τέτοιες που να διασφαλίζουν τη δημοκρατία μας. Ο νόμος μας μπάζει νερά. Και θα έλεγα ότι ιδού πεδίων συμφωνίας λαμπρό ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις, γιατί βλέπω άρχισαν τώρα και άλλες αποκαλύψεις από την άλλη πλευρά. Σήμερα τα νέα, για παράδειγμα, έχουν το Στέργιο Πιτσιόρλα, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας επί ΣΥΡΙΖΑ, να δηλώνει ότι τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ όταν ήταν πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, και ρωτά Αλέξη γιατί με παρακολουθούσες. Καταλάβατε τώρα γιατί δηλητήριο μιλούμε στην πολιτική ζωή. Θα αρχίσουν τώρα να ανοίγουν καθημερινά και νέες υποθέσεις. Το ότι δεν μου τηλεφώνησε ακόμη ο Τσίπρας, λέει ο Πιτσιόρλας, είναι και αυτό μία απάντηση, γιατί ειδικά με εκείνον είχα μια πολύ βαθιά σχέση. Η διαφορά με την υπόθεση Ανδρουλάκη, λέει ο πρώην υπουργός, είναι ότι εμένα και πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, ότι εμένα με παρακολουθούσαν οι δικοί μου άνθρωποι. Λέω λοιπόν ότι πεδίο συμφωνίας λαμπρό θα ήταν να καθίσουν οι πολιτικοί αρχηγοί γύρω από το τραπέζι και να φτιάξουν ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία της ΕΕΠ και για τον τρόπο με τον οποίο διατάσσονται και υλοποιούνται οι παρακολουθήσεις. Διότι είναι προφανές ότι ο τρόπος που μέχρι τώρα ο νόμος περιέγραφε μπάζει νερά από παντού. Διότι, επειδή μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Μπίλ, μια χαρά είναι ο νόμος, αλλά να τηρείται, ξέρεις ποιο είναι το περίεργο, ο Μπίλ? Ότι τηρήθηκε ο νόμος στην περίπτωση Ανδρουλάκη. Αλλά μπάζει νερά. Χρειαζόμαστε ένα νέο, σοβαρό θεσμικό πλαίσιο. Αν δεν μπορούμε να το φτιάξουμε μόνοι μας, ξέρετε, υπάρχουν και άλλες χώρες σοβαρές, όπου λειτουργεί το πράγμα υπεύθυνα και ποτέ δεν υπήρξε κανένα ζήτημα. Ας αναζητήσουμε το δικό τους θεσμικό πλαίσιο και ας επιλέξουμε εκείνο που ταιριάζει καλύτερα στα μέτρα της ελληνικής δημοκρατίας.